Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi lægger ud med et debat om vækst og udvikling i hele Danmark, som erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen kalder de 100 initiativer, der primært skal støtte en opblomstring i de områder af kongeriget, der er plaget af misvækst. Her er fire hovedpunkter i udspillet. Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet. Gode vilkår for produktion og investeringer. Liberalisering af planloven med videre. Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark.
Og nu skal vi så diskutere, om den her plan er nok til at rette op på de her åbenlyse skævheder, som landet er plaget af. Og det skal vi med tidligere fidusbamsemodtager Magnus Heunicke, landdistrikts- og ø-ordfører for Socialdemokraterne. Og så er det også med erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen. Velkommen til begge de herrer. Torsten Schack, det er jo dig, der er repræsenterer det lille regeringsparti Venstre her. Og de her fire punkter, som Cordo han nævnte, altså de tre af dem, det er der jo ikke nogen, der kan sige noget imod. Der er jo ikke nogen, der har gået ud med et bud, der hedder dårligere vilkår for produktion og investeringer. Men det, der ligesom er, at der, hvor der er en måske delte meninger, ikke? Det er den her liberalisering af planloven. Og altså, det er jo et initiativ, der ligesom skal åbne mulighed for, at man kan lave business i vandkanten. Altså, hvad er det, vi kan forvente os af de ændringer her? Hvad er det, der kan lade sig gøre nu, som ikke hidtil har kunne lade sig gøre?
Lad mig lige starte med at sige, at det, der er overskrifter, der forhåbentlig kan samle bredt, så må vi jo sige, at nogle af de konkrete forslag, altså der kan vi jo se, at der er der en række områder, hvor vandene skilles. Altså hvad er det for nogle vilkår, vi byder vores landbrugserhverv, når vi så bliver håndfast? Så jeg vil sige,
det kommer vi tilbage til.
Det lyder godt, fordi de pæne overskrifter, ja, dem håber jeg virkelig, vi kan blive enige om, og det burde vi også kunne blive på de detaljerede spørgsmål. Men
planloven, det er et af de steder, hvor der deler vandene, ikke?
Jamen det er det. Altså vi synes, at planloven den er for restriktiv, den ligger for mange barrierer. Både over borgere og virksomheder, og også vores kommuner, i forhold til at sikre nogle muligheder for, at der kan komme noget mere gang i udviklingen i hele kongeriget, hvor der er for mange restriktioner.
Men hvad er det for en form for business, som du tror, der kan boostes ved at lette planloven?
Det gælder blandt andet i forhold til kan man sige, nedlagte ejendomme, der ligger rundt om, eller nedlagte landbrugsejendomme, små ejendomme, hvor det er meget svært at få lov at udvide. Altså hvis der er en iværksætter, der starter op, så er der, og det bliver en succes, men så er der i dag nogle begrænsninger for, hvor meget kan vedkommende så få lov til at udvide, der hvor man har etableret sin virksomhed. Og det har været med henblik på, at jamen, der skal helst heller ikke være for meget virksomhed, for mange arbejdspladser i de her områder. Jamen, så skal man ind i byernes industriområder. Og der synes jeg altså, det er lidt fjollet, at når der er folk, der starter virksomhed med succes, hvorfor skal vi så have så rigide regler, at man ikke kan få lov at udvide?
Magnus Heunicke, hvad mener Socialdemokratiet, Danmarks største parti, nu om stunder, og egentlig om regeringens vækst- og erhvervsplan her?
Altså hele planen, jeg synes sådan set, der er rigtig mange tiltag, som er fornuftige, og noget af det ved vi jo, sådan, det skal vi ikke sidde og konkurrere om, for det er sådan noget, som også var med i den vækstplan, som vi fremlagde, og ikke noget at gennemføre, kun noget af, men ikke det hele, som så kom med igen. Landbrugskapitalordninger og sådan noget der, som også var en del af det, vi spillede ud med. Og det vil jeg da ikke sidde her og kritisere. Det synes jeg er fint at få det blevet til virkelighed. Og så er der jo faktisk allerede nu forhandlinger forskellige steder, hvor vi deltager i dem. Der er selvfølgelig nogle konkrete ting, hvor der er nogle dilemmaer, hvor vi som politikere er nødt til at sige, jamen, hvordan lægger vi det her snit rigtigt? Og der kan jeg forstå på Venstre og på Torsen her i dag, at snittet har været lagt forkert tidligere. Jeg var sammen med rigtig mange socialdemokratiske borgmestre i går, og jeg må sige, det de siger til mig, det er, jamen der er konkrete ting, hvor de siger, jamen for restriktive regler i forhold til skiltning eller andet, hvor de siger, jamen der kan det være fornuftigt at bløde op, men det er jo stadig være sådan, at vi skal have en demokratisk kontrol med det her, at man ikke bare skal åbne op fuldstændig. Og det må jeg sige, der har jeg faktisk tillid til, om det så er socialdemokratiske eller Venstre borgmestre rundt omkring, det kan de formentlig helt sagtens håndtere.
Så det vil sige, at I er faktisk med på at give mere lokal indflydelse på de her ting?
Ja, det vil jeg synes vil være et stort fremskridt, og den del af jeres pakke, synes jeg, sådan set er god. Vi var jo selv i gang med de der 10 forsøgs puljer eller forsøgssteder, hvor man kunne gøre det. For eksempel det her med at lave nogle konkrete tiltag i strandbeskyttelsesområderne.
Lad os lige få et billede på konkrete tiltag i strandbeskyttelsesområder. Er det parkeringspladser i vandkanten?
Man kan sige, hvorfor er det, vi har... Jamen, det var jo tidligere noget, som de gamle amter stod for at håndtere det her. Og de havde jo også interesse i, de var jo ikke usaglige, de embedsmænd og de politikere, der var der. De havde også interesse i, at der skulle være noget vækst og udvikling. Men da man lukkede amterne, jamen der flyttede man det her til staten. Og der må man nok sige, at den tolkning, der har været fra statens side, har været mere restriktiv end fra amternes side. Så selv sådan noget som lystbådehavne eller små fiskerhavne, der må du heller ikke lave en isskur eller andet. Der må man sige, at der må du kunne lade sig gøre at lave noget. Det er selvfølgelig ikke er tilhænger af, og det må vi virkelig må sikre, at beslutningerne foretages på et oplyst grundlag. Og der er snor i det. Det er, at vi skal jo ikke have kæmpe hoteller kredset op i den langs den danske kyst hele vejen opad, som vi har set i Sydeuropa.
Og det der er jo, ingen uenighed om. Altså det der er jo ikke nogen, der har foreslået. Det er, jeg vil sige, jeg kvitterer for Socialdemokratiets melding. Det
lyder som om, der er et forlig i på vejen.
Jamen, jeg er positivt overrasket, og jeg vil måske tillade mig at tro, at det blandt andet bunder i, at Magnus netop har været sammen med socialdemokratisk borgmester, fordi de sidder jo med de her problemer tæt inde på kroppen, og de har flere af dem været ude at sige, det er simpelthen for restriktivt, og jeg synes, vi må have den tillid til vores kommunalpolitikere, at selvfølgelig kan de håndtere det her. Og så er der nogle helt vanvittige eksempler, vi har set, hvor folk skal fjerne højbede og æbletræer og terrasser. Altså det der med, selvfølgelig skal borgerne have ret til egen have.
Men det ved vi jo godt. Altså de der enorme...
Men vi har jo ikke fået det ændret endnu. Det har været helt umuligt.
Men det er vi så klar over, at den rødblå koalitionsregering her i studiet, den nok skal få det ordnet, fordi det er for indlysende tåbeligt, ikke? Mm. Men det der er... som du siger, eller som jeg simpelthen får uddybet, gode vilkår for produktion og investeringer. Altså, hvad ligger der mere i det, end det du siger, hvis en starter en virksomhed, måske på et eller andet nedlagt landbrugsområde eller sådan noget, så skal det være muligt at udvide, uden at man kommer i ballade med planlov. Men hvad er der ellers, altså, når du siger bedre vilkår for investeringer?
Men der er en række tiltag omkring dansk landbrugskapital, som har været på bordet. Dansk vækstkapital, hvor vi vil sikre flere penge. Fordi en af de største udfordringer, vi har i øjeblikket i Danmark, det er simpelthen mangel på kapital og investeringer. Vi lægger op til en erhvervsbeskatningsreform, og det lyder måske sådan lidt langhåret, og hvorfor er det relevant? Jamen det har bare betydning for, hvor mange penge, der kan blive investeret i vores små og mellemstore virksomheder. Og derfor har vi jo også en finanslov, som laver nogle målrettede lempelser på skatte- og afgiftsområdet, som har betydning. Afgiftslettelser på de virksomheder, der er mange af i, man siger, produktionsdanmark.
Det er
NOx-afgiften eksempelvis, som vi får reduceret til en femtedel. Det er målrettede lempelser på det, der hedder PSO-afgiften for energiintensive virksomheder. Netop fordi det er faktisk den type virksomheder, der ligger der, hvor udfordringerne er omkring væksten. Så man kan sige, det er jo ikke én løsning, det her. Det er faktisk 100 tiltag, der skal med for at vende den udvikling, hvor udviklingen i dag for høj grad sker alene i København og Østjylland. Vi skal hele landet med.
Vi bliver nødt til at sparke lidt gang i den her debat, ja, så vi kan få noget uenighed på banen. Fordi det lyder... Jeg kan jo se, at det tegner sig allerede til et forlig, og det tror jeg jo personligt er en glimrende idé.
Ja, jeg var lige hjælp til gartnererhvervet her.
Men Magnus Heunicke, vi har jo prøvet at kigge lidt, om der skulle være et kritisk ord et eller andet sted, som du har sagt et eller andet. Du har pipet op et eller andet sted om, at der er for få pengene til færgerne.
Det er der selvfølgelig også.
Så ja, nu må du prøve, og du har set på det hele, der er dit rosenbed. Find tislerne.
Ja, okay. Ja, men det er jo en oppositionsopgave at gøre det. Jeg vil godt være konstruktiv, men selvfølgelig kan jeg også, må man sige... Altså, jeg mener, det her det er pligtstof for alle partier at gå ind i og arbejde konstruktivt med. Det må jeg bare sige. Er det en kæmpe stor pakke? Jeg tror, det bliver lanceret sådan ret stort. Så stor, altså i forhold til de tidligere vækstpakker, så er vi nede i et lavere gear, må man sige.
En fin lille aftale kan måske udgå.
Det var det, lykkedes her. Til sammenligning, vores pakke havde en BNP-vækst på 12 milliarder. Den har en BNP-vækst den her på 2,5 milliarder. Så hvis lykkedes her, vores var en fin lille aftale, så ved jeg ikke, hvad det her er. Men det synes jeg, det er måske lidt polemisk. Så lad os gå ind i det her med, du spørger om det her med færgetakster. Der må man bare sige, færgetaksterne til... Danmark er jo et ørige. Vi har rigtig mange, både små og store øer. Og taksterne på at sejle til de øer, de er altså bare steget langt mere end prisen på dagligvarer i de sidste
15 år. Så det er et fælles ansvar, at de altså har fået lov til at stige. Der er blevet arbejdet målrettet med at indføre det her, der hedder trafikal ligestilling, landevejsprincippet. Altså, det skal koste det samme, når du kører på landevejen, eller om du tager færgen til Fanø, eller Samsø, eller Bornholm, eller hvor du nu skal hen på ferie eller på arbejde. Og der må man sige, vi lancerede så et forslag i foråret, hvor vi satte nogle penge af. Der fik vi at vide fra alle i Venstre, også nuværende ministre, at det var overhovedet ikke ambitiøst nok. Og det, der skulle man langt højere op.
Hvor mange penge var det?
Det var 133 millioner kroner. Og nu er I nede på nogle 80 millioner kroner af det her. Det er jeg skuffet over, det har jeg hørt, at jeres egen borgmester, venstreborgmester i Fanø for eksempel, er også skuffet over, så det kan det virkelig være rigtigt.
Og det vil sige, Magnus Holnicke, det her, hvor I vil lægge jeres mandater bagved for så at få det beløb højere op under
forhandlingen. Det vil vi meget gerne arbejde for, men altså, må jeg sige, balancen er vigtig for os, også i forhold til, jamen, altså, skilteskov, er det noget, der løser noget? Jamen, det, der, skilte kan være fint ude i det åbne land, men hvor mange skal vi have ude ved motorvejene? Ja, til nogle lokale steder. Men altså, der er jo mange ting, hvor man siger, det står her i et afsnit. Vi vil da egentlig forhandle om at sige, lave det rigtige snit, det samme med det her med landbrug, du taler om. Jamen, vi skal jo ikke bare åbne op for pesticidforurening, så vi skal da stadigvæk have masser af skrappe regler i forhold til forurening. Nu er det her øer, det handler om.
Torsten Schack Petersen fra Venstre.
Ja, altså, jeg må sige, at det er jo lidt en tilståelsesag for Magnus Heunicke, når han siger, at den tidligere regering foreslog at gøre noget mere på det her område. Det knev bare med at finde pengene, for de var der ikke. Og derfor må man sige, at nu kommer der noget, der er finansieret, hvor pengene er på bordet, og vi kommer et rigtig godt stykke i den retning, vi gerne vil. Det er der også flere af de borgmester, der er berørt af, der siger, at det her det hjælper. Altså, vi gør jo det, at vi får sat taksterne voldsomt ned i det, man kalder skuldersæsonen.
Hvad er det?
Det er, hvad er det, fra 1. april til den 31. oktober, altså, med undtagelse af skolernes sommerferie.
Altså der, hvor der virkelig er pres på turisme og sådan noget?
Nej, det der ikke er.
Der er kapaciteten nok egentlig ikke til, at vi kan høve priserne helt vildt ned. Så er det ikke. Men for at gøre det mere attraktivt at komme ud på øerne, både som turist og dagturist eller være derude i længere tid, der hvor sæsonen ikke er så stor, hvor man kan sige, men der kan færgeprisen faktisk være en barriere. Så det er, vi målretter der, hvor alle siger, at effekten er størst. Men forskellen på os og den tidligere regering, det er, at pengene er her. Og det andet, det var temmelig luftigt, og så det var flot ord, men der var ikke noget håndfast i det.
Nu har jeg jo så siddet og lyttet på det, I siger, hvor I jo så kæmper om at blive uenige. Altså, kunne man så ikke sige til jer begge to, altså, at det, som vi sidder med nu, det er en udvikling i dansk politik, som minder om den, man ser i svensk flygtningepolitik med, at man har siden folketingsvalget, har både Socialdemokraterne og Venstre opdaget, at problematikkerne i det forsømte Danmark var noget, der virkelig kunne flytte nogle stemmer, og DF blev et kæmpestort parti. Og pludselig har I opdaget, at der er noget galt ude i udkanten, selvom I begge to har enormt ansvar for at have udsultet de her områder og har været med til at centralisere sådan så de her områder. Og nu har vi så balladen, og så rykker I den anden vej i fælles flok.
Altså jeg må sige, at hvis der er nogen, der synes, at de har hørt noget fra det her forslag før, så er det rigtigt. Fordi det har vi ment længe i Venstre. Vi er gået til valg på det, og det er derfor, man kan se en genkendelsens glæde, at det, vi sagde før valget, det gennemfører vi nu. Skulle vi have været mere frem i skoen for 5, 10, 15 år siden? Ja, det skulle vi nok.
Det er jo en indrømmelse af, ligesom når svenskerne siger, ja, vi har været naive, at Venstre har været med til at simpelthen gøre vilkårene ringere, og nu kommer så afladsbrevet i forhold af et bredt nationalt tilbagebetalingsprojekt.
Men jeg må sige, jeg er positivt overrasket over den måde, som Socialdemokratiet tager imod på, fordi da vi diskuterede det her før valget, altså der må jeg sige, der var der altså ikke den samme imødekommelse på det her. Når vi Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti kom med vores 16-punktplan på fødevareerhvervet, så blev der tordnet imod den. Når vi diskuterede lempelser i planloven, i lettere mulighed for at agere rundt omkring i kongeriget, ja, så var der meget stor kritik. Så på den måde, så mener jeg det samme, og jeg glæder mig da, hvis der er flere i Folketinget, der gør det nu, for der er brug for det.
Magnus Heunicke.
Man skal bare ikke misforstå, når jeg lægger en imødekommende stil her, og virkelig også mener det, prøver at være konstruktiv, så synes vi, man skal være også i opposition. Men det er jo ikke bare at sige ja til alt, Venstre kommer med, og den 16-punktsplan, du nævner her, Torsten, jamen det var jo enige om, fordi vi beskytter vores miljø, og det giver ikke noget vækst nogen steder, og drosser ned på Danmarks vandløbskvalitet, for eksempel. Det tror jeg ikke på at give nogen som helst vækst nogen steder. Jeg tror faktisk, det er en styrke for Danmark. Og noget, I mangler her, man kan også tale om, hvad I mangler her. I mangler for eksempel det med, at Danmark faktisk har en grøn førerposition på de grønne industrijobs. Der er konkrete projekter rundt omkring, jo ikke mindst faktisk tæt på dig op i det nordvestjyske område, som ikke er på her, bioetanoludvikling og sådan noget, som virkelig kunne skabe tusindvis af arbejdspladser, hvis man målrettet investerede der. Det er det, jeg synes, at der er ikke ambitiøse nok i forhold til den grønne produktion. Det er en førerposition, og det er ærgerligt, at de har en blind plet der.
Jeg vil sige lige præcis omkring bioetanol, der foregår der stadigvæk et arbejde, så der, det er jo ikke sådan, at jamen, det er sådan, hvad vi har tænkt os at lave, og så er der ikke
der,
mere.
Der er du på linje med Lars Christian Lilleholt, som siger, vi skærer ned, men vi er stadigvæk helt i front.
Jamen det er jo det, man skal, men prøv at høre.
Det er jo det geniale ved at være venstre, men man skærer ned og fastholder førsteplads.
Men det er jo sådan set rigtigt. Men det, der er interessant, det er, at man skal bare huske, hvem er det, der betaler for den grønne omstilling? Altså, det er jo ikke gratis at sætte vindmøller op. Hver gang der bliver sat en vindmølle op, så bliver det dyrere for os som forbrugere og for virksomhederne at bruge strøm, fordi vi subsidierer dem, der investerer i vindmøllerne, for ellers er der ingen forretning i det. Fordi hvis man skulle betale markedsprisen, så kunne det ikke løbe rundt. Og der er det jo altså bare den skinbarlige virkelighed, at de virksomheder, der bruger rigtig meget strøm, produktionsvirksomhederne, ja, det er ikke dem, der ligger i Østjylland og i hovedstadsområdet. Det er dem, der ligger ude i produktionsdanmark. Og derfor så er det dem, der betaler regningen. Og så er det jo svært at være konkurrencedygtigt, hvis man skal finansiere alle mulige initiativer, som bare handler om, at vi skal stå forrest, men vi glemmer bare, at regningen skal betales. Det er grønt realisme.
Jo, men Thorsten, hvor er det, at vindmøllefabrikanterne, vindmøllearbejdspladserne, de tusindvis af vindmøllearbejdspladser til produktion og til at få dem sejlet ud og samling osv., hvor det ligger, det er der heller ikke inde i storbyerne. Det er der præcis også, for eksempel op langs den jyske vestkyst.
Det er det, han kaldte for produktionsdanmark.
Ja, præcis. Men jeg tror, at vi ikke skal have vindmøllejob i Danmark.
Jeg mener bestemt, at vi skal have vindmøllejob, men vi skal bare huske, at det er en omkostning, vi pålægger danske virksomheder. Og så kan man sige, at det er den smarteste måde at være konkurrencedygtig på at øge omkostningen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har en debat om regeringens fremlagte erhvervs- og vækstplan, som kom i mandags, og det har vi med Magnus Heunicke fra Socialdemokraterne, valgt i Næstved, en af de helt store vinder i forbindelse med udflytningsplanen af statslige arbejdspladser, og Torsten Schack Petersen, som kommer op fra Thy, tror jeg, Thisted, omkanten, hvor de er meget, meget glade for vindmøller, nu også får flere arbejdspladser ved det, at der skal ligge sådan et teltflygtningscenter deroppe.
Ja, jeg var på besøg i går.
Så der sker virkelig noget derude. Men en af de der har været meget kritiske, kan man sige. Nu har vi jo ligesom hørt i sådan, der er i hvert fald mange ting, I er enige om. Men hvis man lytter til sådan som Ida Auken, så lyder det nærmest om, at den her ændring af planloven, der gør, at der er mulighed for at bygge ude i vandkanten, som det sådan lidt populært er sagt. Når hun og Danmarks Naturfredningsforening ligesom præsenterer sagen, så virker det jo som om, at det her, det er simpelthen skridtet i retning af Mallorca. Altså en tilstand, hvor der er simpelthen bygget hoteller langs hele kystlinjen. Så er I ikke bekymret?
Altså, jeg må jo sige, at den kritik, der har været, det er jo på noget, der ikke er foreslået. Altså, det lyder som om, at med det her, så kommer Costa del Sol simpelthen på den jyske vestkyst. Det er jo ikke tilfældet. Det handler om, at der skal være mulighed for at sætte en toiletbygning op og sætte en iskiosk, og der er lidt service-muligheder. Og så handler det om, at de voldsomme restriktioner, der har været fra strandbeskyttelseslinjen for de 300 meter og så ind til 3 kilometer, at der må vi altså give noget mere lokal spillerum. Det er alt for restriktivt, at vi skal sidde fra Christiansborg og styre alting ned i mindst detalje. Jeg tror simpelthen ikke på, at vores borgmestre rundt omkring i landet har lyst til at splitte det her land ad. Vi kan se de projekter, de 10 forsøgsprojekter, der er givet tilladelse til, der har man altså tænkt sig rigtig godt om. Jeg synes, de er i fin overensstemmelse med naturen. Dem vil vi faktisk gerne have 15 flere af, og så stadigvæk de lemmelser, vi foreslår.
Magnus Heunicke, hvad siger I? Der er den her kritik fra jeres historiske radikale venner i Dagen. Hvad siger du til den kritik?
Jeg har også fulgt med i netop Danmarks Naturfredningsforenings virkelig store kampagne. Jeg må sige, altså jeg synes, jeg elsker at se, at vi har så stor en bevægelse i Danmark, som kæmper for at bevare vores kyster, fordi det er helt unikt i Danmark. Og det, altså, det er jo Stavning, der det er jo hans gamle lov, som vi taler om her, og ændre på den. Men vi taler netop ikke om at fjerne den, eller lave det hele om. Vi taler om, og Thorsten, altså, og det vil sige, det er jo konkrete, at gå fra 10 til 15 konkrete projekter i et land med et af verdens længste kystlinjer. Det er jo det, vi taler om. Mm. Kan det lade sig gøre på en måde? Og der må man jo se på hver enkelt og sikre, at det netop ikke er bare at lukke op, og det bliver til sådan nogle, en middelhavskyst der. Så må det ikke, det kan lade sig gøre. Jeg er faktisk helt sikker på, der er jeg faktisk enig med Thorsten, at dem, der... og det handler også om vores lokale selvstyre. Jamen, man kan altså magte og se på sit område, så også som den unikke perle. Og skal ikke være låst fast af, jamen, det er jo faktisk... I dag er det jo svært, bare selv når det er små lystbåde eller små fiskerhavne, der er det også svært at få udvikling, fordi det er også ved kysten ligger det selvfølgelig.
En af de ting, som også ligger i det, det er det her med hypermarked, og man skal kunne bygge sådan en kæmpe Bilka stort set i vandet, provinsby og så videre. Ja. Og der har for eksempel de samvirkende købmænd og deres meget aktive formand eller direktør Jørgen Wagner jo været ude og kritisere det her det giver jo ført en kampagne i 20 år, kan man sige, mod det her. Og med held med skiftende miljøministre. Har de nu tabt slaget? Er det det? Skal vi have... Og deres argument er jo, at bymætterne kommer til at dø stille og roligt. Er det virkelig det, man vil ude altså, i produktionsdanmarks små købsteder?
Altså nu foreslår vi faktisk ikke det, der hedder hypermarkeder. Men vi siger, at de bestemmelser, der gælder i dag på detailhandlen på 1000 kvadratmeter, vil vi løfte til 2000. Den grænse, der er på 3.500, vil vi løfte til 5.000. Men det er kommunerne, der får muligheden for at bestemme. Og jeg tror altså, det giver bedre mening, at man lokalt har den beslutningskompetence, i stedet for, at vi har lukket af fra Christiansborg. Fordi der er nogle, i dag gælder der nogle særlige vilkår, lempelige vilkår, for nogle af de største byer i Danmark. Og det betyder jo, at en række kommuner, jamen, de har simpelthen ikke muligheden for at tilbyde de butikker. Der er borgerne simpelthen nødt til at fare det 60, 80, 100 kilometer for at komme til en sådan butik. Det synes jeg altså, at vi skal blive afgjort lokalt.
Et af de spørgsmål, der altid dukker op i den her debat, det er, at folk har svært ved at få eller skaffe sig almindelig bankfinansiering til at kunne købe et nogenlunde rimeligt skur eller hus i de her randområder. Og minister Troels Lund Poulsen afviste naturligvis i nyhederne i går sådan en planøkonomisk model med at lave en statsbank, der ligesom kunne gå ind og lave, altså gøre noget ved det her problem. Men det er jo et enormt problem, at det er svært at få lov at købe sig en værdig bolig og leve derude. Hvad har I tænkt at gøre ved det, når nu planøkonomien ikke må tages i brug? Magnus Høj,
Der kom faktisk lige en rapport her. Jeg tror, den kom for...
Kom her i midten af oktober.
Ja, præcis. Hvor man analyserede sig frem til det, og man må jo nok indrømme at sige, at konklusionen i den rapport var sådan temmelig nedslående i forhold til at pege på løsningsforslag, for du har selvfølgelig ret i, at planøkonomi, det er lidt løsning. Noget andet er at få sektoren til at kigge på og sige, jamen er det her... Er det bare markedskræfterne, vi kan se her spille, eller er det kun det, eller er der noget indbygget? For eksempel det her krav om, at du skal kunne sælge inden for 6 måneder, ellers skal du ikke låne. Der skal altså være mulighed for...
Det er et meget, meget kortsigtet perspektiv i de områder.
Ja, det tror jeg, man må sige. Der er liggetiden væsentligt længere, og der synes jeg, der må kunne lade sig gøre at gå ind, uden at bankerne på nogen måde bliver udsatte, og det jeg håber på, vi kan gøre.
Thorsten Schack, jeg tænker på, hvis der er et stort udbud af boliger, så må man fjerne nogle boliger. Så har du...
Jamen altså, for at tage det i rækkefølge, forudsætningen nummer et for, at der kommer gang i julen, også på boligmarkedet, det er selvfølgelig, at der er noget vækst, at der er nogle arbejdspladser, at der er gang i julen.
Det bliver også nødt til at være nogle mennesker, der kan bo derude.
Men det er rigtigt, men forudsætningen for det første er, at der bliver skabt noget, at det er attraktivt. Det er sådan set det, vi prøver at løse med de her 100 initiativer. Så er jeg enig med Magnus, og det har vi sådan set også, det står i vores udspil, at det, der hedder 6-månedersreglen, er vi nødt til at gøre op med. Vi skal også kigge...
Hvad vil det sige at gøre op med den?
Det betyder, at hvis vurderingen er i dag, at hvis ikke det kan realiseres inden for 6 måneder, så har det ikke noget værdi som pant, og så er det altså svært at belåne. På samme måde er der nogle retningslinjer, som man kan sige, der er i hvert fald en kollektiv enighed om at være meget uforstående over for hinandens syn på det fra realkreditbranchen og finanstilsyn, omkring at man skal have et rådighedsbeløb på 13.500 om måneden. Og det vil jeg sige, det er meget ufleksibelt, og det er der rigtig mange steder og rigtig mange mennesker, der sagtens kan sidde for at afvikle et realkreditlån. Det nævner vi også som noget helt konkret. Så er det klart, at nogle steder er der i dag et overskud af boliger, og derfor har vi lavet en nedrivningspulje, og den kommer også til at fortsætte, så vi kan få fjernet nogle af dem, for der er selvfølgelig ikke noget værre, der kan skæmme en ellers velfungerende landsby, hvis det får lov at stå sådan 2-3 ejendomme, der virkelig bare står og, og truer med at falde sammen om ørerne, så vil ellers velfungerende lokalsamfund, de vil blive trukket nedad.
Det var jo en, som var fra vores vækstpakke, som så fortsætter nogle år nu, men der er ikke nye penge til den i jeres.
Og det er jo os, der har opfundet den, så okay. Forbrødringen bliver enormt.
Okay, men så lad os prøve lige at ligesom tale lidt imod den forbrødring. Fordi du siger, ja, men der skal også være job. Ja, det skal der. Og der skal være uddannelse osv. Men med jeres finanslov, altså, det er jo sådan, at der skal uddannelserne jo skære. Og når vi har hørt fra rektorerne og det gælder både de her university college, altså og professionshøjskolerne, jamen de siger, at vi er nødt til at lukke uddannelser. Og der, hvor det er dyrest at uddanne skolelærer og pædagoger osv., jamen det er der, hvor der er mindst uddannelsessteder. Så de siger, at de frygter, at de bliver nu nødt til at lukke de her uddannelsessteder. Så det er jo det stik modsatte. Altså, hvis vi får en reel situation, hvor man med jeres politik og den minusvækst, de lægger op til, jamen der får vi altså færre uddannelser. Det er jo det modsatte, det du siger.
Jeg synes jo, man skulle tage og lytte til, hvad uddannelsesminister Esben Lunde Larsen har sagt. Han er jo sådan set optaget, at vi får en bedre regional spredning. Vi har på gymnasieområdet har vi jo sørget for, at der bliver tilført flere penge, der hvor man har et lavere elevgrundlag. Man kan sagtens reducere, og så gøre det klogt, og samtidig sikre, at der er en bred lokal og regional forankring af vores uddannelsessystem. Det er et spørgsmål om, hvordan man fordeler de penge, der er. Fordi det er da klart, og det ville jo være meget overraskende, hvis vi gør det her med den ene hånd, at vi så vil reducere med den anden hånd. Selvfølgelig skal vi sikre, at der er uddannelser til alle i hele landet.
Jeg skal også lige høre begge de herrer, altså af de her 100 initiativer, jeg vil gerne komme med et mere, sådan, så der kunne være 101 på dagsordenen. Og det er et spørgsmål, som der er delte mening om i begge jeres partier. Nemlig altså, at en måde at kunne få noget omsætning ude på i de her randområder, det er afskaffelsen af sommerhus-apartheid-loven, som vi fik indført, efter at vi stemte os ind i fællesmarkedet i 1972. Siden da har vi holdt alle nationaliteter ude fra det danske sommerhusmarked i en mærkværdig ordning, vi har fået med jer.
Fordi vi vil ikke have tysk møbelkunst.
Vi vil for eksempel, som Dansk Folkeparti så rigtigt her i programmet har udtrykt meget klart, at de er sat i verden for at værne om dansk kultur, og en ophævelse af sommerhusreglen. Vi kunne risikere at præge dansk sommerhusarkitektur i tysk retning.
Og møbelkunst, og ikke mindst.
Men møblerne inde i bygningerne kunne også risikere at være tyske, men der må vi jo alligevel sige, hvis det var, at tyskerne fik lov at købe noget sommerhus, så skal vi vel ikke have en regel om, at skat og andre kulturelle myndigheder skal have adgang til deres sommerhus for at tjekke, om møblerne nu er grimme. Så langt. Men jeg vil gerne høre de her. Ja. Altså, din partifælle, borgmester i Aabenraa, han er for afskaffelse af sommerhusreglen. Og Magnus Heunicke, din partifælle i Lolland Kommune, er også. Han vil også gerne have tysken ind i sommerhusene. Gang i det. Renovering, alt muligt. Der er så mange muligheder ind.
Ja. Jamen lad mig sige, at jeg er sådan set har sådan en meget pragmatisk tilgang til sommerhusreglen. Og de faglige vurderinger, der er, siger, at ved at fastholde sommerhusreglen, så er der faktisk mere omsætning i sommerhusområdet, for så er der en større belægning, at hvis man giver mulighed for, at udlænding kan opkøbe danske sommerhus, så vil de kun bruge det i nogle få uger midt i sommeren, og så ellers være der noget mindre.
Hvorfor skulle udlænding være dummere end danskere? De kan da bare leje dem ud, når de ikke selv bruger dem.
Jamen, det må man bare sige. Hvis du ser i andre lande, så sker det ikke. Og derfor forholder jeg mig bare til, at vurderingen er, at hvis man gør det, så får du mindre omsætning. Og derfor altså, jeg er jo optaget af, at der er gang i hjulene ude i sommerhuslandene.
Ja.
Og derfor er det, vurderingen er, at det bedste, vi kan gøre for at have højst belægningsgrad, flest omsætningskroner, det er at fastholde.
Det er det klassiske danske synspunkt.
Det er godt købmandskab. Det er godt købmandskab.
Ja. Ja, og det er det klassiske danske med EU. Bare når det er til vores egen fordel, så er det det, der tæller altid.
Magnus Heunicke, hvad er dit synspunkt?
Jeg må sige, altså, jeg synes, det er det der dilemma. Jeg synes, Torben Steno forklarer det temmelig godt. Altså, jeg må sige, Torsten, de der tal har jeg også godt set, og det er også ligesom det der købmandstallet, det har jeg også godt set. Men sagen er jo den, at det er stadigvæk relevante tal. Altså, nu har vi jo det her, vi har jo alle mulige form for på nettet og udlejning af private boliger, og som jo virkelig er eksploderet, at det er stadigvæk relevant det her. Altså, Airbnb og hvad det hedder. Det er jo noget, som virkelig er kommet op, og må ikke også tyskerne kunne finde ud af det? Det skulle man da mene, de kunne.
Og så kunne man jo og hvis det er sådan, at der var en øget efterspørgsel på sommerhus, så vil man bygge nogle flere. Og det skaber jo også noget vækst. Jo.
Det er selvfølgelig rigtigt. Men vi holder indtil, at...
Så regeringspartiet fastholder vi holder sommerhusapartheid-reglen.
Ja, godt købmandskab.
Og Magnus Højlinge, du åbner for, en ny linje, som er et opgør med tidligere ukantsminister Carsten Hansens kæphest om, at hvis det her skete, så ville der ikke være nogen forbedringer på Langeland, fordi at tyskere, de ville ikke købe noget særligt ind i brusen i Rukøbing, fordi at fødevaren, de er lidt billigere i Tyskland, så de ville tage dem med hjemmefra.
Nej, altså, jeg tror, der er behov for lidt nuanceret at se på det her. Og det der siger, nogle af de der rapporter, vi har, det kan være, at man skal opdatere dem og se, er det virkelig nogle argumenter, der gælder stadigvæk? Og det tror jeg, vi kunne have en fælles interesse i at kigge på. Men det tager noget tid.
Magnus Heunicke fra Socialdemokraterne og Torsten Schack Pedersen fra Venstre. Tusind tak, fordi I kom her i dag og diskuterede regeringens erhvervs- og vækstplan.
En utrolig konstruktiv debat, der formentlig munder ud i et forlig.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til den komplicerede situation i Syrien, som i tirsdags blev yderligere sparet af, at NATO-landet Tyrkiet skød et russisk kampfly SU-24 ned med begrundelsen i, at russerne krænkede tyrkisk luftrum. Og indtil da, så var der ellers spirende optimisme omkring en skabelse af international koalition mod islamisk stat med russisk deltagelse. Hvad bliver de umiddelbare konsekvenser af det? Og det skal vi nu tale med om med Peter Viggo Jacobsen, Ph.D., lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Velkommen til, Peter Viggo.
Tak skal du have.
Peter Viggo, du følger jo det her meget, 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 meget tæt. Og altså, man kan jo helt være helt bange for, at man ikke selv er helt op og opdateret på. Er der simpelthen noget nyt her, som der skete de sidste 2 timer? Fordi nogle gange, når der er krig og der er diplomati på en gang, så sker der mange mærkelige ting.
Der sker ikke mere. Altså, russerne, de er selvfølgelig ved at positionere et krigsskib for at vise, at de gør noget. Og Putin, han har sat noget luftforsvar op omkring hans base i Syrien, fordi han er bekymret for, om tyrkerne fortsætter festen. Så jeg tror faktisk, det ender her. Der er en masse råbende skrigen fra Ruslands side. Der er en masse diplomatisk aktivitet. Men militært tror jeg ikke, der sker mere.
Hvorfor gør et NATO-land som Tyrkiet det der? Altså, de må da vide, at det er sådan lige på kanten af, hvad alliancen synes er nogen særlig god idé, ikke?
Ja, men du kan også vente om at sige, tror du ikke også, at der er mange i alliancen, der synes, at det russerne har lavet med endeløse krænkelser af NATO's luftrum, siden krisen brød ud i Ukraine, simuleret angreb med atomvåben på Polen, simuleret angreb på Bornholm, krænkelser i den svenske skærgård osv. osv. Jeg kunne tale en halv time om alle de krænkelser. Der er bare den her, der har sagt fra. Og hvorfor er det, at Tyrkiet siger fra? Det er selvfølgelig, fordi Tyrkiet også er sure over den politik, som russerne fører inde i Syrien. For i tyrkisk optik, der er det russernes skyld, at al-Assad-regimet ikke er brast sammen endnu. Og det forhold, at det regime ikke er brast sammen, det er årsag til, at den tyrkiske udenrigs- og sikkerhedspolitik er kollapset, at der er 2 millioner flygtninge inde i Tyrkiet i dag, og nu kommer der så yderligere den her provokation, at russerne sender kampfly derned, bomber til højre og venstre, sikkert også tyrkisk støttede oprør, og så er der endda al den her spirende snak om, at nu skal vi være gode venner med russerne, og nu skal vi have en alliance, fordi Islamisk Stat har sprunget et russisk fly i luften og bombet i Paris. Så, set fra Ankaras side betyder det, at tyrkerne er ved at blive kørt ud på et sidespor. Så det er kombinationen af de faktorer, der gjorde, at tyrkerne nu, efter at have sagt til russerne mange gange, næste gang I krænker, så får det konsekvenser. Det fik det den her gang.
Så de fik et ordentligt rap over fingrene, og, ja. og man kan sige, ja, så er der så blevet god plads nede på det tyrkiske turistattraktioner nede i det sydlige Tyrkiet ud mod Middelhavet, fordi russerne ligesom dropper bookingerne, efter de øvrigt tjekket ud fra Sharm el-Sheikh, hvor så flyttede de til Tyrkiet for at komme på solferie, og nu er der så nogen, der mener, at de skal til Krim nu her i vintermånederne for at holde ferie. Men hvordan er det her en game changer på nogen som helst måde, det der foregik i tirsdags?
Nej, fordi alle de der snak om, at vi nu skulle til at være Ruslands bedste venner, og vi skulle have gang i en alliance og alt muligt andet, det var dybt overdrevet. Ligeså vel som mange af de reaktioner på, hvad vi nu skulle gøre, fordi der var sprunget bomber i Paris, var dybt overdrevne. Altså den der mediediskussion er kørt helt derop, hvor jordforbindelsen ikke længere var. Altså ja, vi skulle koordinere vores bombninger af Islamisk Stat, så vi ikke fløj ind i hinanden og skød hinandens fly ned, som det nu så er sket alligevel. Men det ændrer jo ikke ved, at den fundamentale problematik omkring Syrien, det er jo ikke Islamisk Stat. Den fundamentale problematik, som forhindrer os i at gøre noget ved Islamisk Stat, det er uenigheden omkring, hvad der skal ske med al-Assad-regimet. Og der har været 2 møder i Wien. Og det er endt med hver gang, det er, at der har været lodret uenighed imellem iranerne på den ene side og hvad det hedder sauderne på den anden, og der har hvad det hedder iranerne en sekundant, der hedder Rusland, og sauderne har en sekundant, der hedder Tyrkiet, og vi er ikke kommet nogen steder der. Så der var ingen oplødninger blandt de der fundamentale uenigheder om, skal Al-Assad få lov at blive ved magten? Hvad skal regimet have af rolle i et nyt Syrien? Og før det rydder vejen, så kan vi altså ikke fjerne Islamisk Stat.
Så det, du siger, det er simpelthen, at Islamisk Stat, det er bare sådan noget, vi taler om. Det er noget forfærdeligt noget, de laver. De laver nogle grimme videoer, og de myrder folk ved terroraktioner. Men som jeg også hører en anden ekspert sige, altså hvis det er et spørgsmål om at nedkæmpe dem militært, så er det 50.000 mænd dårligt udrustet. Det kunne man sagtens gøre, men det vil man ikke, for man aner ikke, hvad det skal føre til.
Ja, og det er fordi, at når man tænker strategi og gør det ordentligt, så tænker man ikke kun på at nedkæmpe fjenden. Man tænker også på, hvad skal der ske dagen efter fjenden er nedkæmpet? Hvordan får vi så skabt stabilitet i det pågældende område, så vi kan tage vores soldater hjem igen?
Det er jo ikke gået så godt, ikke i Irak eller
præcis.
Afghanistan.
Og det er jo fordi, at da vi væltede statuen i Bagdad, der stod vi og kiggede, okay, så går resten vel af sig selv, nu klarer irakerne resten. Det gjorde de så ikke. Og der kæmpede vi så i 10 år. Og vi lavede det samme nummer i Afghanistan, og nu gider vi ikke prøve en tredje gang. Og det er jo grunden til, at vi ikke har sat landtropper ind, og at vi godt nok vil prøve at inddæmme ved luftmagt og specialstyrker og rådgiver, men at vi ikke går videre. Og det vil sige, at vi har stadigvæk ikke nogen løsning på, hvordan vi kommer videre efter Paris. Og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at beskytte os bedre mod terror på hjemmebane.
Og det vil sige, at vi kan faktisk allerede afslutte debatten med dig her omkring, eller vores lille diskussion, fordi...
vi kan tage en anden krise.
Ja, der er krigen op og tager os af. Men så alle os, der har sat vores håb til Wien-processen og Ban Ki-moon fra FN er jo en af dem, ja. Og sådan noget. Vi kan godt pakke alle vores drømmerier sammen ifølge dig.
I hvert fald på kort sigt, fordi at Wien er en forudsætning for, at vi på en dag kan få fred. Der er ligesom nogle sten, der skal lægges, før vi kan få fred. Den første sten, det er, at Rusland og USA og nabolandene, de regionale magter, især Iran og Saudi, skal blive enige om en fælles model for, hvordan et fremtidigt Syrien skal se ud, og hvordan vi kan få forhandlinger i gang imellem oprørerne og regimet. Der er vi bare ikke nu. Og når det så er lykkedes, og vi kan få alle de her parter til at begynde at lade være med at give dem, der kæmper ind i Syrien, våben og forsyninger osv., så kan vi begynde at påvirke dem til at opføre sig ordentligt. Så vi skal have en enighed global regional, og så skal vi begynde at banke parterne ind i Syrien til at lade være med at slås. Og vi har ikke klaret Wien-delen endnu. Det er et første skridt, men der kommer mange skridt efter det.
Altså, alle er jo klar over, at Putin har noget i klemme her. Ja. Han, altså, nedskydningen af det passagerflyet i Sinai, og nu det her, og han har er gået ind og bomber, som du siger, til højre og venstre. Han har ingen fine fornemmelser om, hvad de bomber, de går ud over. Sådan. Men han er også pludselig blevet en pressemand, ikke?
Ja.
Og det må man da kunne udnytte til et eller andet. Og det eneste, altså han vil gerne bevare Assad, fordi han vil gerne bevare russisk indflydelse.
Ja.
Men det virker da som om, han er blevet lidt mere til at tale med, i hvert fald sådan udadtil, ikke?
Jo, men han skal også lige have iranerne med på vognen. Og vi skal også have sauderne med på vognen. Jeg har aldrig set Rusland som det største problem i den der kabale. Der har jeg set Iran og sauderne som værende det største problem, fordi de er engageret i en krig om regional indflydelse. Og der skyer de ingen midler, nogen af dem. Altså den borgerkrig, der kører i Yemen, er sådan set også lidt en stedfortræder krig, hvor Iran støtter den ene side, og Saudi-Arabien støtter den anden side. Og det er også det, vi ser inde i, hvad det hedder Syrien. Og derfor skal de to parter bankes på plads. Og det bliver interessant at se, hvor meget indflydelse Rusland egentlig har i Teheran. Så dermed ikke sagt, at Putin nok ikke sikkert godt vil være med til et kompromis om, at Al-Assad skal være en kransekagefigur i en overgangsperiode, og så skal han væk. Men de andre skal også bankes på plads.
Men hvad er det, de skal bankes på plads til, sauderne og iranerne?
Ja, iranerne skal bankes på plads til, at Al-Assad skal forsvinde efter et stykke tid, men der skal også være en... Og sauderne skal erkende, at det eksisterende regime kommer til at få en rolle i et nyt Syrien. Og det samme skal tyrkerne også acceptere. Og det er altså at kravle ret langt ned i fortræet, for de har hele tiden stået og sagt, at regimet er fortid, og der skal nye kræfter til. Deres kræfter. Og det nederlag bliver de jo nødt til at æde på et tidspunkt. Og det har de altså ikke ædt endnu.
Og alle de vestlige magter, og inklusive Rusland, vi er fuldstændig over alle mulige sådan helt urealistiske idéer om et demokrati og sådan noget. Nu skal vi bare have et eller andet, der virker. Det er håbet.
Ja, altså hvis du spørger amerikanerne og de andre, så kan vi jo stadigvæk ikke samarbejde med Al-Nusra-fronten og nogle af de mere islamistiske grupper, som er altså rigtig gode til at slås. Hvis vi havde været mere interesseret i stabilitet og få has på det her regime noget før, så havde vi gået ind og støttet Al-Nusra og de andre også.
Det er jo vi taler om.
Ja tak, altså. Men hvad vil du helst have? Stabilitet i Syrien eller 100.000 flygtninger mere til Europa?
Jamen, du taler om samarbejde med Al-Qaida?
Jamen, så kan vi jo bumpe dem, når de er færdige. Altså, det handler jo også om at se tingene lidt ad gangen. Men hvad vil du helst? Ikke? Altså, det er jo, og det er jo præcis, det er jo lige præcis, nu stikker du i fingeren lige ind der, hvor det vestlige dilemma har været. Og det er jo derfor, vi ikke har kunne finde ud af, hvad for en politik vi skulle føre. Fordi dem, der sådan set var bedst til at slås, det var dem, vi absolut ikke kunne lide.
Men kan du forestille dig en amerikansk regering samarbejde med nogle af de samme mennesker, som sendte nogle flymaskiner ind i Pentagon og de to tårer?
I øjeblikket sidder vi og snakker om at samarbejde med et regime, der har 250.000 mennesker på samvittigheden, og som sådan set er den største kilde til utilfredshed.
Bevares, men de var ikke amerikanere.
Nej, det kan du sige.
Altså, men, ikke fordi være kynisk, fordi jeg føler med hver eneste ene af dem, hvis jeg havde så meget tid og ressourcer til det. Men det er vel det, der vi taler om her.
Men altså, man kunne jo lade være med at støtte dem direkte. Man kunne bare lade Saudi-Arabien blive ved med at levere våben til dem, ikke? Eller noget andet. Altså, det kan jo håndteres på mange måder.
Men vi har faktisk en herre, som også er en gæst i vores program, som hedder Ivan Nielsen, vores Ukraine-ekspert, som lige melder ind her. Han siger, skriver til os på Facebook, og det kan andre jo også gøre på Kort og Stenos Facebook-side. Peter Viggo Jacobsen siger, at der ikke sker mere i sagen om det nedskudte russiske fly, men der er informationer om, at russerne i går har bombet en humanitær konvoj, som var på vej til Tyrkiet. Det var så inde i Syrien, hvad der er jo ret vigtigt, og det er kilden, er det statslige nyhedsagentur, der... Det var en syrisk grænseby, der hedder Assas i Aleppo-provinsen, og der skulle være dræbt 7 mennesker.
Altså, hvis statsligt er det russerne, så...
Jamen, det er tyrkisk.
Ja, men det er da fint. Ja, russerne, de bomber til højre og venstre ind i Syrien, men det har de jo gjort hele tiden. Jeg har lidt svært ved at se, at bombningen af en humanitær konvoj rammer den tyrkiske stat direkte. Så jeg ser egentlig ikke rigtig nødvendigvis noget link imellem de her to ting. Fordi russerne har jo optrappet deres bombninger betragteligt for at vise, at de er stærke, og for at vise, at de gør noget som reaktion på, at de mistede alle de her civile russer, der døde, som følge af det her civile fly, der bliver sprunget i luften. Så på den måde gør russerne lidt det samme som franskmændene, der også reagerer på Paris-bombningerne ved at skrue op for bombardementerne for at vise deres befolkning, at de gør noget, og at de handler. Men der er jo ikke nogen, der tror på, at det har den store militære effekt.
Nej, vi er nødt til at gøre noget og vise befolkningen, at nu kommer der flere bomber fra vores hold. Ja. Men så kan du så sige, at Frankrig har jo så stillet sig i spidsen også for at åbne for en eller anden form for samarbejde med russerne, som tyskerne ikke er så glade for, fordi det var tyskerne, der var med til at stille Putin, stille krav til Putin omkring Ukraine-konflikten, ikke? Altså, kan du med din viden gennemskue, hvad er det her spil? Går det ud på noget som helst? Udmønter det sig i noget som helst? Fordi de kan jo ikke rigtig blive enige.
Altså, sammenkædningen til Ukraine, den afhænger af russerne. Hvis den her våbenhvile, som er ved at komme på plads i Ukraine, holder, hvis at parterne trænger deres tunge våben tilbage, som de jo er begyndt på, og der ikke kommer flere kampe derinde, så ser jeg det som starten på en normaliseringsproces imellem EU og Rusland. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at langt det meste af det vesteuropæiske erhvervsliv vil rigtig gerne optage handelen igen med Rusland. Og det er sådan set både i Rusland og i vores interesse at komme tilbage på et spor, hvor vi ikke længere taler om, at vi er strategiske partnere, men hvor vi får en eller anden form for fredelig sameksistens, hvor vi lever med hinanden og kan tjene penge på begge sider, så begge parter får det mere stabilt.
Så det bliver en fastfrosset konflikt? Så
ja, ja.
Det er uløseligt.
Det kan godt være, at vi siger, at det er jo forfærdeligt, det der er sket med Krim, men vi har jo de facto accepteret, at det aldrig bliver ukrainsk igen. Så det her, det handler nu om at komme ned for træerne fra begge sider, og så få det løst op. Men forudsætningen er, at volden stopper ind i Ukraine.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort og Steno, og vi har lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet i studiet til at snakke om situationen i Syrien og omkring Syrien, efter at tyrkerne forleden dag skød et russisk kampfly ned. Peter Viggo Jacobsen, jeg sidder og tænker på, hvornår møder Putin sådan smertegrænsen for, hvad det koster. Altså nu sådan et kampfly, russisk kampfly, der bliver skudt ned, det koster jo sikkert adskillige mange 100 millioner rubler eller kroner. Og der røg også en helikopter, og der begynder sådan stille og roligt også at være tab af russiske soldater og sådan noget. De kommer ind i bodybags på et eller andet tidspunkt. Hvis man nu forestiller sig, at tyrkerne giver nogle af de her sådan, turkmener, som bor i grænseområderne, nogle sådan skuldervåben, der kan skyde kampfly ned, så kunne det jo godt være, at situationen udvikler sig yderligere. Altså
det er der selvfølgelig en risiko for, men jeg tror nu ikke, at tyrkerne er særlig interesserede i at optrappe den her situation yderligere. Jeg tror også, de har fået et vink med en vognsang fra USA og NATO om, at det ville være en rigtig, rigtig dårlig idé. Selvom NATO har gået ud og sagt, at vi bakker op om tyrkisk suverænitet, så har man også sagt, og så klapper I lige hesten, og nu opfører I ordentligt, og nu griber I knoglen og ringer til Moskva for det her lukket ned. Så den er jo ret utvetydig, den melding, der kom i lidt mere diplomatisk sprog fra NATO's generalsekretær, og den har de også fået bilateralt fra Washington, det er der ingen tvivl om. Og omvendt har russerne heller ikke nogen interesse i, at optrappe det her militært ved at angribe tyrkiske mål eller gøre andet. Og det var det, jeg mente, da jeg sagde, at der sker ikke mere militært i den her sag. Fordi ingen af parterne har interesse i, at det her optrappes. Russerne vil gerne have det her tættere samarbejde. Putin har set Syrien som en måde at komme ind i det gode selskab igen, vise verden, at han er en stormagt, og han skal sidde med ved bordet i løsningen af Syriens konflikten. Og han har fået yderligere incitament til at få det her op at køre på grund af bombningen af det fly over Sinai. Så på den måde er det jo rigtigt, når du siger, at han er en presset mand. Og derfor så tror jeg, at der vil være noget diplomatisk råberi. Han positionerer et krigsskib og gør nogle andre ting, som man så kan vise på russisk fjernsyn, og så håber han, at han kan komme videre. Og altså, de har ligesom fly nok, og den russiske tilgang til krig er jo, at man offer nogle bønder, når man spiller skak. Det er der ikke noget nyt i. De ser jo ikke på samme måde med tab, som vi gør. Selvom hvis han får flere tab, så er der et traume fra Afghanistan, som kan begynde at give ham problemer. Og det var også en af grundene til, at han har trukket stikket i Ukraine, for der har han mistet alt for mange soldater nu, og folk tror altså ikke på, at de er på ferie alle sammen.
Mener du virkelig, at det har gjort ondt på Rusland, det der i Ukraine? Er det som grunden til, at man har frost konflikten?
De tal, der florerer i lidt mere lukkede cirkler, de taler om 4-cifrede døde antal russiske soldater, og at russerne til sidst var nødt til at inddrage alle deres operative enheder for at holde engagementet inde i Ukraine i gang. Og det viser igen, at han er ikke så stor magt, som han selv går og siger.
Så lad os lige kigge lidt på franskmændene igen. Fordi selvfølgelig, som vi var inde på før, så skal man jo reagere på de der terroraktioner. Men altså, man behøver vel ikke at være lektor i krig for at finde ud af, at man får nok ikke stoppet terror i Europa, altså som udspringer fra nogle unge mænd, som er vokset op i en forstad til Bruxelles ved at jævne ISIS med jorden. Altså, hvad går det franske projekt ud på?
Det er jo et dobbelt projekt. Altså, man udviser jo handlekraft der, hvor man kan. Og de var i gang med at bombe, og så er det jo nemt nok bare at bombe noget vildere, fordi at man siger, at roden til alt ondt, det er Raqqa i øjeblikket. Men det er jo en flerstrenget strategi, fordi franskmændene har jo også appelleret til EU om at optrappe bekæmpelsen af terror i Vesteuropa. Og så har man jo selvfølgelig også brugt relativt hårde midler i Frankrig selv for at se, om man ikke kunne finde alle de her folk, der var involveret i det her angreb. Så man kan sige, at Frankrig har jo over en bred kamp forsøgt at bruge det her til at få større opbakning til en mere bredspektret og mere effektiv kamp imod islamisk stat.
Men det militære element i det er mere sådan en iscenesættelse af en desperation.
Ja, eller så har man bare accelereret bombningen af nogle mål, som man havde i forvejen. Men man er jo i et demokrati nødt til at gøre, vise, at man gør et eller andet, for ligesom ikke at fremstå som magtesløs og uden i stand til at gøre noget. Så det er egentlig meget naturligt, det franskmændene har gjort. Det tror jeg, enhver vesteuropæisk regering ville have gjort. Han har sagt, at i hvert fald gjort et eller andet. Ikke? Det er så vel kun tre lande i Europa, der kunne finde på at skrue op for brug af militærmarked. Det er Frankrig, England og Danmark. De andre ville have gjort noget andet. Ikke? Det er helt naturligt, at du kan jo også se, hvis der er et terrorangreb herhjemme, så reagerer vores politikere jo hver gang. De sætter politiet til at bevogte en masse steder, hvor det, hvis man kigger på det rent effektivitetsmæssigt og omkostningsmæssigt, ingen penge, ingen mening giver, og så giver de nogle 100 millioner mere til efterretningstjenesterne. Det sker hver gang. Og det er jo det samme med, at man er nødt til at vise handlekraft, når der er sket et eller andet.
Jeg sidder bare og tænker på, hvis det er sådan, at russerne allerede er trætte i Ukraine, og de sender folk ned til et i forvejen meget krigstræt Syrien og Assad styrker, det siger alle, der har ligesom beskæftiget sig med det her, de var meget trætte og nedslidte.
Der er ikke nogen tvivl om, at hvis de ikke har grebet ind, så er der stor bekymring i Teheran og også i Damaskus for, at så vil de måske have mistet grebet om hovedstaden. Så når russerne går ind på det tidspunkt, som de gør, så er det fordi, at alle sender røgsignaler op om, at hey, vi er ved at være så presset, at det måske kan ende galt. Så det russerne har gjort, det er, at de har forlænget al-Assad-regimens levetid, og dermed købt ham noget mere tid, og også købt deres egen diplomatiske strategi noget mere tid, således at de måske kan få forhandlet en løsning igennem, hvor al-Assad bliver siddende længere, end han ellers ville være blevet.
Men det vil sige, det er igen sådan noget løsning på et eller andet tidspunkt, men man skal jo nå et eller andet punkt, hvor folk er så trætte, så de sætter sig til forhandlingsbord. Det er ikke, og det tidspunkt er jo så skubbet lidt længere
ja,
ud i
fordi,
fremtiden.
Fordi det handler jo også om, at når man sætter sig til forhandlingsbordet, så skal man kunne opnå den løsning, man gerne vil. Og russerne vil opnå en løsning, der hedder, at al-Assad-regimet består i et nyt Syrien. Og det der var der ved at være udsigt til, at det blev måske ikke det, man kom til at forhandle om. Så grunden til, at russerne smider de her chatonger ind, som de her flymaskiner er, det er, at de vil gerne fastholde al-Assad noget længere, så vi kan få en forhandling, der ender med, at al-Assad stadigvæk er noget, man snakker om.
Men Peter Viggo Jacobsen, det som jeg jo også fornemmer, når man læser sådan noget, det er jo, at der er faktisk også fra vestlig side, og selvfølgelig også Irans side, er en fælles interesse i at bevare et eller andet form for statsapparat, fordi man jo, altså læren fra Irak var jo, hvis man stoppede fuldstændig med at pille centraladministrationen og andre ting fra hinanden, så faldt det hele sammen som et korthus. Og det kan man ikke have sådan en multietnisk, multikulturel, multisproglig, multireligiøs stat som Syrien. Det går simpelthen ikke.
Man kan ikke have det nogen steder, for det bliver anarki og rod og organiseret kriminalitet og radikalisering, så det er sådan set ligegyldigt, om det er multietnisk eller det er homogent.
Og derfor, hvis man kan bevare det, og så fjerne kranskagefiguren og indsætte en eller anden, så er alle glade.
Men det er de jo kun i det omfang, at vi også får en forhandlingsløsning, der giver, hvad det hedder, oprørsgrupperne en større indflydelse i et nyt Syrien. Vi kan jo ikke bare køre videre med det eksisterende regime, der i dag sidder på hovedstaden og er lavet land op nord for Libanon, og så hovedvejen derimellem. De sidder jo ikke på hele Syrien længere, så det bliver nødt til at blive en løsning, hvor der bliver en mere føderal struktur, hvor dem, der har bekæmpet Al-Assad, som ikke er Al-Qaida eller hvad det hedder, ISIL, at de også kommer med til bordet.
Kurderne.
Kurderne skal jo bare have deres egen stat. Og der er problemet jo ikke Damaskus, det er Ankara. Så vi skal også banke tyrkerne til at forstå, at kurderne skal have selvstyre langs den tyrkiske grænse.
Altså Putin, altså når han bliver ved med og holde hånden over ham, Al-Assad, så er det jo ikke, fordi han, Al-Assad, er en stærk personlig ven. Altså, det er, fordi man vil bevare en eller anden form for russisk indflydelse i det der område. Hvorfor kan man, kan man ikke lave en løsning og sige, russerne, I får noget, men det koster Al-Assad? Altså, det kan være lige meget...
Men russerne er ikke, som jeg sagde før, russerne er ikke det største problem. Det er Saudi-Arabien og Iran. Ja. De skal bankes på plads. Russerne kan vi sagtens forhandle med.
Jamen, hvis man kan gøre det med russerne, kan man så ikke på den måde gå hen og så sige, nu gør vi et eller andet, og så må de andre simpelthen rette ind efter det?
Jo, men du kan jo se, hvor nemt det er at styre tyrkerne. De har lige skudt et russisk fly ned.
Ja,
og det var også tyrkerne, der sagde, nej, vi gider egentlig ikke have, at I bruger vores land til at angribe Irak med i 2003. Så på nogle punkter er det lige så nemt at styre Tyrkiet, som det er for amerikanerne at styre Israel. Og de bygger altså bosættelser i vildskab, og det er amerikanerne ikke særlig pjattet med. Så det er ikke så nemt som
nej,
så.
Jeg tror, vi er mange, der har forstået, at det ikke er nemt. Men hvad er det så? Når nu så siger jeg, den indflydelse, som iranerne vil have på et nyt Syrien, hvad går den ud på?
De vil have et regime, der er Iran nogenlunde venligt stemt. Det samme ved Saudi-Arabien.
Ja.
Og det er svært at få
sådan noget ud.
Ja, det må du ikke spørge mig om. Og hvis det var så nemt, så tror jeg, de havde fundet en løsning i Wien for et par møder siden. Jeg tror, vi er så tidligt i den der proces, at sauderne og hvad det hedder, iranerne, ikke helt har fundet ud af præcis, hvad de kan opnå, og hvordan de skal opnå det. Og USA's rolle i det her, det er at få alle det her til at mødes. Og så har man en Putin, der springer bomber og siger, vi vil have indflydelse. Så har man tyrkerne, der står og råber, vi vil have indflydelse, og du har iranerne, der står og gør det samme. Og amerikanernes udfordring er at få det til at nå sammen på en måde, som også er acceptabel for Vesten. Ikke? Og det er det, der er udfordringen. Og præcis hvordan man får den gordiske knude til at gå op, det har jeg altså ikke den store indsigt i. For det er også noget med, at man skal lave nogle områder, hvor de her forskellige grupperinger får lov at passe sig i fred i lidt større omfang, end de har gjort tidligere. Så vi netop kan få den der stabilitet, som vi ikke vil få, hvis vi bare gik ind og fjernede ISIL. Og så tog vi hjem igen, og så var der et stort vakuum, og så anede vi ikke, hvad der kom til at ske. Og så var det måske igen de der grupper, der var bedst til at kæmpe, altså Al-Nusra-fronten og de der mere islamistiske grupper, som måske fik endnu mere vind i sejlen. Og det er altså heller ikke i vestlig interesse.
Hvordan er situationen lige netop nu? Altså, går det på trods af russisk hjælpeindsats, går det så fremad for Assads tropper, eller er det bare en begrænset fremgang? Altså, man har jo stabiliseret situationen, det er tydeligt, men man har vel også jo vundet nogle sejre i forhold til IS, som jo i øjeblikket jo også er presset, både fra kurderne, men også fra nogle demokratiske kræfter, SDF, en syrisk koalitionshær, som over ved Hasak her begynder at presse den.
Altså, jeg vil nok skille tingene lidt andet og sige, at der, hvor russerne har lagt deres primære kampindsats ind, det har været i bekæmpelsen af oprør, der har truet Al-Assad. Og der er også nu rapporter om, at russiske fly har leveret luftstøtte til fremrykkende Al-Assad-styrker, for at kunne tage noget terræn. Så det er den side af det. Altså, konsolidere Al-Assads magt og sørge for, at han ikke falder nu. Det har været den primære interesse. Så sagde det bum over, hvad det hedder, Sinai, og så begyndte russerne også at bumpe lidt på Islamisk Stat. Men det har klart været den primære russiske interesse på den bane. Så derfor, ISIL-kampagnen har russerne ikke gjort så meget ved endnu, og det er heller ikke deres primære interesse, fordi de er fokuseret på Al-Assad først og fremmest, og befæstige også de par baser, de har fået op i Al-Avidland. Så det er stadigvæk omdrejningspunktet for russerne, og det andet, det er altså lidt et sideshow for dem, selvom de også siger, at de er bekymrede for terrorisme osv., det er de. Men, og der er fordi, der er mange foreign fighters, der er kommet ind fra Rusland også, men det primære og det første mål, det er at sikre Al-Assad en plads ved forhandlingsbordet, når forhandlingerne kommer i drev for alvor.
Tror du, der kommer til at ske noget afgørende nyt? Her til allersidst, vi har ikke så meget tid tilbage. Tror du, der kommer til at ske noget de næste par måneder, eller skal vi et halvt år frem?
Det er svært at sætte tid på det her, fordi det afhænger sådan set igen af Iran og Saudi og amerikanernes evne til at få dem til at forlis, så vi kan komme videre. Men jeg ser ikke nogen sådan revolutionære, hurtige hop, som følge af hverken den her tyrkiske nedskydning, bomberne i Paris, eller den her sprængning af det russiske passagerfly.
Hvad har jeg bare lige kort? Altså, er det her vigtigt for amerikanerne? Eller?
Nej,
det er jo det, der er problemet.
Det er vigtigt for europæerne, som bare sidder og kigger på som interesserede tilskuere.
Og de har ikke noget at presse hverken i Iran eller Sauderne med?
Nej, og vi har sovet i timen helt vildt. Hvis vi har gået ind og bakket tyrkerne op tilbage i 12, og de vil lave store humanitære zoner og lejre inde i Syrien, så har vi nok ikke haft så mange flygtninge i Europa i dag.
Godt. Tak skal du have. Skylden ligger i egen kurv, siger Peter Viggo Jacobsen, og vi har ikke mere på programmet i dag. I redaktionen sad i dag Ina Ernø fra Berlingske Research.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.